Jaz ločnico vidim predvsem v tem, koga naslavljajo razpisi. Ker na eni strani znanstveno-raziskovalna dejavnost naslavlja primarno raziskovalce v raziskovalnih organizacijah, kot sem že prej omenila, univerze, javni raziskovalni zavodi in vsi ostali, ki so registrirani kot raziskovalne organizacije v bazi raziskovalnih organizacij na ARIS-u. S tem, da je potrebno razumeti, da so med temi raziskovalnimi organizacijami registrirane tudi gospodarske družbe. So pa določeni pogoji, ki jih mora posamična gospodarska družba izpolniti za to, da se lahko registrira kot raziskovalna organizacija. Mora imeti raziskovalno skupino, zaposlene doktorje znanosti, mora izvajati raziskave na nekem določenem nivoju. Inovacijska dejavnost načeloma stališča tako gospodarstva kot recimo gospodarske ali pa obrtne zbornice, pa je aktivnost, ki naj bi potekala primarno v gospodarstvu. In zdaj imamo tukaj dve dejavnosti, znanstveno-raziskovalno in inovacijsko. Znanstveno-raziskovalna primarno naj bi potekala v raziskovalnih organizacijah, ki pa tudi zajemajo gospodarske družbe. Na drugi strani pa inovacijska dejavnost, ki primarno poteka v gospodarskih družbah, ampak razpisi pa zajemajo tudi sodelovanje raziskovalnih organizacij. Na ta način se potem tvori nek most med obema področjema z namenom, da se zagotovi prenašanje znanja iz raziskovalne sfere, iz nižjih TRL-jev, Technology Readiness Levels v gospodarstvo, v uporabo in na trg. Ker moramo se zavedati, da denar, s katerim ARIS razpolaga, je denar slovenskih davkoplačevalcev. In slovenski davkoplačevalci so dejansko neke vrste meceni slovenske znanosti in zdaj tudi slovenskih inovacijskih procesov. In seveda naj bi pričakovali, moje pričakovanje je, da pričakujejo kot povratno informacijo neko korist za splošno družbo. Torej, tako znanost kot gospodarstvo se morata zavedati, da denar, s katerim lahko razpolagajo po volji ministrstev, ki so denar v to smer usmerila in potem v izvedbi razpisov ARIS za to, da bi družba v končnem koraku imela od tega nek pozitiven doprinos. V obeh stebrih, tako v znanstveno-raziskovalnem kot v inovacijskem, imamo razpisne scheme, v katerih sodelujejo lahko oboji. Najbolj paradni konj na znanstveno-raziskovalni dejavnosti je razpis, vsakoletni razpis projekti, kjer je del financiranja 20-30% namenjenega za aplikativne projekte in pri aplikativnih projektih je ključno, da sodeluje tudi gospodarstvo, čeprav gre za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Po drugi strani pa velike inovacijske scheme, tako kot TRL 3 do 6, ki je bil objavljen spomladi in je zdaj v postopku evalvacije pri zunanjih evalvatorjih, predvidevajo vpetost tako raziskovalnih kot gospodarskih subjektov. Trenutno inovacijski proračun in to za leto 2025 obsega približno 30% znanstvenega dela. Sicer je to pomemben korak k uravnoteženju vlaganj med temeljno in aplikativno sfero, kar se pa tiče delež aplikativnih projektov znotraj razpisa za projekte, pa tudi se ta delež pač spreminja lahko skozi leto, odvisno tudi od tega, kakšne so usmeritve ministrstva, znaša nekje 15-30% vseh sredstev namenjenih temu razpisu. Je pa res, da smo si prizadevali že dve leti, pa tudi zdaj še naprej si ARIS prizadeva, da bi vzpostavil čim bolj jasno razmejitev in hkrati povezavo med znanstvenim in aplikativnim delom in inovacijskimi vsebinami. Tukaj imam jaz sicer neke številke in sicer 2025 je za letošnje leto je planirano skupaj okrog 330 milijonov za znanstveno raziskovalno dejavnost iz naslova načrta za okrevanje in odpornost naj bi se porabilo iz dveh razpisov, ki sicer skupaj znašata nekaj manj kot 30 milijonov evrov, ampak za porabo v letu 2025 7 milijonov pa pol. In inovacijski razpisi iz kohezijske politike, celotna vrednost razpisov je okrog 190 milijonov evrov, ampak za porabo v letu 2025 okrog 15 milijonov. Tako da vidimo, da v celoti inovacijska dejavnost pač seže tja nekje do 30% znanstveno-raziskovalne.